Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Lurgoso kontsumo ekologikoaren aldeko Urdaibaiko alkartea da. Zapatuan, hilaren 29an, ate irakiak jardunaldia antolatu dabe alkartea ezagutu gura daben guztientzat.
Aiangizen kokatzen da, euren hornitze gunea, eta zabalik egongo da Zapatuan. 18 urte bete dauz alkarte honek, Gernika Lumon kokatu ziren hasieran, baina 2009 urtetik Aiangizen dagoz. Alkarte hau hobeto ezagutzeko Koldo Lesamiz gonbidatu dugu geurera. Koldo, egunon.
Egunon.
Esan dugunez, 18 urte daukazan alkartea da zeuena, adinez nagusi eginda. Zelan dago gaur egun, zelango alkartea da Lurgoso?
Oso ondo esan duzunez, ja 18 urte bete dugoz. 18 urteetan, gora bera, bai, ahondiak egon direz, bazkideko puruan, salmentan, erosketan, hor bai gondala gora bera honiak, baina mantentzen gara helburuetan, ez da? Azikera finkatu genduzen helburuek urtetik urtera alegindu gara mantentzen, eta urtetik urtera alegindu gara be hobetzen, esate baterako gure helburuen artean, bata basanen inguruko produktuen kontsumoa bultzatzie, hau da, inguruko alde batetik lehen sektoria bultzatzie, eta horregaz batera, ba, inguruko produktuen kontsumo bultzatzie, eta hori da urtetik urtera indartzen edo alegintzen gara, alegintzen garena. Horretarako, ba, ekoizleak eta eraldatzailea topatera ditzen gara, eta horren ostean gero beti ekoizpen ekologiko produktuekaz aritzen gara. Azikeran, holan finkatu gendun, eta 18 urte hauetan lortu dugu gure elkarte honetan kontsumitzen diren eta saltzen diren produktuen ehuneko eguna zertifikatu, eza, ekologikoan zertifikatuta egotea. Gero egia da 18 urte hauetan bazkideko purua baldatzen joan dela. Azken urte hauetan apur bat berantz egin, bueno, segintzen zenean, claro, gitxi ginen. Gero apurka igotzen, eta azken urte honetan, urte hauetan apurtxo bat berantz egin dau, baina alan bere ikusita inguruko den da supermerkatu guztietan ekoizpen ekologiko produktuak egon badagozala, pozik egoteko moduan gauz. Horregaz batera, eta gero komentatuko dutzu gure baduzu, Lurgoso elkartea bereizten dauen filosofiaren barruan zer dauen, naiz, gero kontatuko dutzu tobeto.
Zemate bazkide daukazu ez, gaur egun?
Ba, momentu honetan, bazkide kopurua 171 gara. Inoiz izan gara 180 buelta, momentu honetan 171.
Produktu ekologikoak eskaintzen dozuez, askotan jatorria ahalik eta urrena izaten, urbilena izaten, izateko alegin egiten dozue, eta urrunen, Koldo, nora joten dozue produktuen bila?
Ba, gu alegin zingara, ondo duzu moduan, inguruko produktua lortzen. Inguruko produktua, claro, lortu alduzu parte bat, bai beste parte bat ezin duzu lortu. Eta ordu nor sartzen da, gure eztabaida filosofiko hori, ez da? Noraino jo daitekeen produktuak erostera. Gure filosofia da, ora arabera, alda neurrian Iberiar penintxulatik ezin gara atera. Claro, esate baterako. Ez zagarren kontua. Guk zagarrak edo madariak eta erosteko beti Iberiar penintxulan aritzen gara, amaitzen direnean Iberiar penintxulakoak, askotan gertatzen da, sasoia eta amaitzen denako, neiz eta aukera egon, egon hemisferiotik, fruta eta ekarteko, guk ez dugu ekarten, ez da, amaitu da. Ez kiguienen kasua oso adizgarria da, gukan kontsumitzen egun kiguienen euneko eguna, Bustoialekoa da, aiangizkoa edo musikakoa, baina uneko eguna bustoialekoa da, eta gero badago produktu bat derrigorrez kanpotik ekarri behar dana, ez da, ez? Platanoa, derrigorrez ekarri behar dugu kanaritatik, eta bakarrik ekartzen dugu kanaritatik, edo eta kafea eta ja ekartzen dugu, ba, argi dugu, ba, oso urrunetik, kafea eta azukrea oso urrunetik.
Urreko produktuen artean, zeintzuk nabarmenduko zeunkez, Koldo?
Urrekoak, bertoko ekoizliek edo eraldatzaileek eskaintzen dozkuenak, barazkiak, barazki sorta nahiko zabala dekogu, gero fruta, bueno, fruta den kasuan, legintzen ari gara limoiak eta amendik ekarten, laranja, behaz igara, ja, azken urteetan busturitik eta musiketik ekarten, eta gero hori, arrautzape bai, ingurukoak, estia, ba, momentu honetan ekarten gabiz Bizkaitik, edo Araba eta Nafarroko estia, ardoak, gure ardoak edan adatoze Araba Nafarroa, ere borretatik, olioa dibidez Nafarroatik, Andaluziatik, baita be Nafarroatik, hori, holan esan da gitxi gora bera, bai.
Urdaibaiko ekoizle baserritarren produktuak saltzen dozuez, hasi zinienetik horrek bultzatu dau inguruan baserritar gehiago egotea?
Jo, ba, egia esan, eta modu, oza, zintzoki erantzunez, ekoizle, oza, kopurue gorantz ez dau egin. Berantz, bai, egin dau. Baina egia da, gaur egun, bueno, lehen sektorearen joera hori zedazta, berantz egiteanena. Baina beta gure eskualen bere. Baina egia da, gaur egun, gehienak, azten direnen gazte gehienak lehen sektorean, ekologikorantz jotzen da bela. Eta hor suposatzen dut guk ere eragina eukidu gule. Guk behintzat, ziurtatu, egin dugune da, ekoizpen ekologikoan, eta lehen sektoretik bizitzeko asmoa dukienak, zer guk beti erosketa bideratzen dugu modu profesionalean aritzen direnei, ba, behintzat lortu dugu lurgozoan aukera bat izatie ba, euren produktuak eta saltzeko. Egia da, ikusite gure datuek, ba, aian gizen erosketa zuzenaren 2,5% egiten dugula, edo Bizkaian gure erosketen 1,6% egiten dugule, inori ez dut zago ziurtatzen urte osoko salmenta eukitze guaz. Baina behintzat lagundu egiten dugu bai inguruko produktua komertzializatzen. Beti bere, esan du moduan, profesionala badirez, euneko unian ez, baina zati batean gitxinez bai, eta beti bere zertifikazio ekologiko ofiziala badeukia. Eta, bueno, horrek normalen izaten direz, bueno, ara ekartzen abenen produktuen garantia edo berme hori ez da.
Produktu ekologiko ez gain, liburutegi zerbitzua be eskaintzen dozue?
Bai, ze guke esan genunean, a ber, guk hau ez dugu, guke esan genunean, hasi ginean elkarte moduan, gure asmoa esan bakarrik, garai hartan produktu ekologikoa lortzea askoz beratzagoa zan, gaur egun baino, gaur egun esan dutzu denez, inguruko supermerkatu guztietan lortu alirez, maiz eta urrenekoak izan, guke indarra moten dutzago bertoko produktu eri, baina gure asmoa esan bakarrik, kontsumo tale basortzia. Horregaz batera, gure asmoa ere basan, eta alburu eta noran finkatu gendun, adibidez, lurraren osasuna alde ekitea, edo lurraren erabira egokia, berar ezagutza, respetu eta aprobetxamendu naturala kontuan hartzen da bezan aktivitatea suspertzea gizartean, edo osasuna eta bizi, osasun txagaz lotutako dozein, barri ezagutu eta zabaldu, edo kontsumitzaile interesa defendatu, edo taleruaren eta belabideen erabilera modu arduratxoagoan eta solidariagoan iraikitzeko ideiak bultzatzea. Eta horretarako, esan genuen, ezinbesteko azala, nahiz eta egunerokotasunien, badidez, ordaintzera sazenien, ez dozune ordaintzen diruagaz, edo beti ordaintzen dozun bidezko prezio bat, baserritarrak bera finkatzen dauena, esan genuen, aldegin berezia egin behar gendula gizarteari hori zabaltzen, ezta? Itzalin bitartez, ikastaroak, edo material divulgatiboa bertan lokalen nukiz, espazio sozial da sortuz. Mm-hmm. Eta espazio sozial horretan, ba, lau esparra unditan, ba, natutadeko gure materialak. Gehien bat liburuak, badauz jokoak eta, baina momentu honetan gehienak liburuak. Eta liburu horretan lantzen dana da osasuna, nekazaritza ekologikoa, ingurumena eta gai sozialak, eta gero gazten eta umentzako hezkuntza bai ikuspuntu alternatibo horretatik, ez da hezkuntza ba naturala eta esaten dana.
Aiangizen daukazue hornitzegunea, Aiangizko udalaren laguntzea jasotzen dozue, eta horren truke Aiangiztarrek izena Debalde emon leikie, ez?
Bai, gu hasi gintzenean, hasi ginen Gernikalumon, Gernikalumoko lokala, txiki geratu jakun, eta ganera jente askoke azteko erosketak eta egiteko, ba, espazio horik ez egoan kanpoaldean autoak eta parkateko, eta ordone zuhurtatu jakun Aiangizko udalaren proposamena. Gu hasieratik dauen ekoizle bat Aiangizko ekoizlea da, berabe Lurgozoako sortzaritariko bada, eta haren bitartez, heldu jakun proposamen hori, eta proposamen izan zen, Aiangizen bai goela lokal publiko bat, udalaren esana, eta gure eskuetan izteko prestegoa zela. Hasi ginen negoziaten, eta adostu gendun hori, alde batetik, Lurgozo, ara, jaten malima zan, Aiangiztarrek aukera izango nebela, lokal publiko hori izanez, Lurgozon produktuak lortzeko, erosteko, inolako kuotarik ordaindu barik. Baina, Aiangiztar erroldatuak. Beste guztiok, naiz eta Gernikalumon egon eta kuota bat ordaintzen genuen, gaur egun kuota hori da 6 eurokoa, 6 euro hilean, urtea 72 euro, eta kuota horregaz, bueno, lortzen dugune da, ziurtatzi beti produktuek koste txikiago edukiela, eta baserritarrei ordaintzen jakela, eurek izaten da bena. Normalen guk ez dugu negoziaten, baserritarren prezioa, eurek izartzen dabe, eurek usen daben prezioa, eta salmenta prezioa, eta guk hori onartzen dugu, eta gero horri gehitzen dutzagu parte txiki bat. Bueno, hori, mantendu alizateko kuota guretzat oso importanteak direz, eta Aiangizera joan gintzen zenean hori adostu den duen, udaleagaz, udaleak egizten dozkule lokal hori, eta lokal horren truke Aiangiztarrek zeukila zertan ordaindu kuota hori.
Zer egin behar da Lurgozoko kide izateko?
Korre elektroniko edo bestela lokaletik pasa, horrek eta gunetik pasa, izene emate horria bete, eta horregaz, ez da beste egin behar.
Eta zelangoa izaten da ostean funtzionamendua? Hornitze guneaz nor arduratzen da, zelan hartzen dozu ez erabakiak?
Momentu honetan, dekogun kontsumoagaz, baimentzen dozku behargin bat izatea, lanaldi erdira gitxi gora bera, eta gero beringuruan pertsona ezberdinak modu voluntarioan ba, laguntzen egoten gara. Pertsona lanaldi erdira dagoen pertsona horrek beste baten bitartez eskairak eta prestatzen dauz, alde batetik guk uste dugunak ekarri behar diren produktuak eta beste alde batetik erosleak edo bazkideek eskatzen dugu sanak, eta gaur egun horrek eta gunea astean 5 egunetan dauz zabalik, martitzena eta egunetan goiz eta arratzaldez, eta astelena, eguestena eta barikue arratzaldez, bai? Arratzaletan beti 5etatik 8etara eta goizetan beti 11etatik ordu bat erdietara, txarto esaten ez banabil, bai? Eta bertan egoten da langilea olaza, eta haren bitartez ba, koordinatzen dugu erosketak eta salmentak.
Eta, Koldo, etorkizunari begira, zeintzu dira zeuen erronkak?
Jo, ba, guk alde batetik, bitu, jarraitu nahi gu, gure filosofian sakontzen, alde batetik, gure energia, adiez, ekoiz, zan da, banat, energia komertzializatzailea momentu honetan, eta ja espalitik goiener da, euneko berriztagarria eta kooperatibak idigara, finantza erakundeagaz, fiaregaz ari gara lanean, banka etikoarekin, orain, gure asegurua, oineko gure asegurua, itxi eta pasatuko gara finantza aseguretikora, personetan lagunarora, baki porpoan da egiten izela, baina filosofialdetik ondo datorkigu, lagunaro zelan da aseguru etiko moduan dago salkatuta, eta gero esate baterako internet osoa bebai pasatuko dugu goratzen hasen oin, bueno, oin ez dut goratzen, baina kooperatio batera. Eta holanik ikuspuntu hori tekniko hori, ba, ikuspuntu filosofiko horregaz handuko dugu. Gero, bestalde batetik, sakondu nahi dugu inguruko erosketan, hori da behin eta berriro esaten dugu, bultzatu behar dugula, gero eta elikagai gehiago, produktu gehiago ingurutik lortu, zertifikata eta baserritar personalei aukera emanez, eta hori eta gero bazkide kopuru hori bi hauek lortu alizateko ezinbestekoa da bazkide kopurua igotzea, eta horretarako egiten ari gara ateirekin jardunaldia, eta hemen aurrera etorriko direzen itor daitezke zen beste ekintza posible batzuk.
Ba, zapatuan, ez da? Horretarako aukerea. Egun osoan zehar, egongo dira ateak zabalik, zapatuan?
Ez, zapatuan goizez. Bakarrik, urtea luzea da, eta bada guk esan du moduan, 18 urte bete dagoz, ondo dau, baina bedauz beste hainbat urte betetzeko, eta urte borobil asko eta asko eta asko, eta horren badau denpora gauzak egiteko. Zeolako guzetan badakizu, urte luzean, urte asko zagozenean horretan indarrape ja mugatzen zoaz eta kostatu egiten da gero gauzak antolatzea. Horretik egiten dana aldan ondoen eta gero etorriko dira bestelakoak.
Bakoldo Lezamiz, Lurrugozo alkarteko kidea, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Eskerrik asko zuei aukera hau emoteagaitik. Eta hurrengora arte.
Lagun arteko goxoan, Bizkaia Irratia.